Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Progresele medicale ale prezentului par firești când le privim prin prisma tehnologiilor actuale. Analiza datelor, testele rapide sau instrumentele digitale creează impresia unei evoluții continue. Totuși, o privire în arhiva uitată arată că unele dintre cele mai importante salturi nu au venit din tehnologie, ci din curajul unor oameni de a gândi altfel într-un context care respingea schimbarea. Deschidem Smart Box. Lecția rămâne valabilă și astăzi. Nu inovația pune cele mai mari obstacole, ci acceptarea ei. În secolul al XIX-lea, două idei care astăzi sunt elementare în sănătatea publică au fost luate în derâdere. În mod paradoxal, aceste concepte care fac astăzi parte din reflexele noastre cotidiene au avut nevoie de decenii ca să fie acceptate într-o comunitate medicală blocată în explicații tradiționale. Ignaz Semmelweis, medic la Viena, a observat în 1847 că mortalitatea prin febră puerperală era mult mai mare în secțiile unde studenții la medicină veneau direct din sala de disecție. Faptul că o simplă spălare a mâinilor cu clor reducea masiv numărul deceselor ar fi trebuit să fie un argument suficient. Totuși, recomandările sale au fost refuzate. Lipsa unei teorii coerente despre germeni și reacția defensivă a medicilor, care se simțeau acuzați implicit de neglijență, au transformat o descoperire salvatoare într-un motiv de polemică. Abia după studiile lui Pasteur și Lister, gestul propus de Semmelweis a devenit un standard mondial. În aceeași perioadă, la Londra, John Snow analiza epidemiile de holeră printr-o metodă neobișnuită pentru vremea lui, cartografiere. A observat că nu aerul stricat, explicația oficială a secolului, era responsabil pentru izbunirile bruște, ci consumul de apă din anumite surse. În timpul epidemiei din 1854, a demonstrat că pompa de pe Broad Street era punctul de plecare al infecțiilor. A fost contestat pentru că părea să contrazică tot ceea ce autoritățile sanitare și medicii credeau despre transmiterea bolilor. Totuși, îndepărtarea manetei pompei a dus la o scădere rapidă a cazurilor. Confirmarea definitivă a avut loc abia după identificarea agentului patogen Vibrio cholerae. Într-o eră dominată de tehnologii sofisticate, reamintirea acestor două episoade nu este doar o incursiune istorică, ci și un mod de a înțelege că, uneori, inovația nu apare ca un flux de date sau un algoritm, ci ca o simplă întrebare pusă la momentul potrivit. Până la finalul acestei emisiuni, iată despre ce vom vorbi.
Mă numesc Faurucu Mihai, background-ul meu este pe biochimie în principal, dar viroinformatica ar fi ramura bioinformaticii care se ocupă cu studierea virusului, combinarea între studiul virusurilor și a informaticii.
Din punctul de vedere al președintelui Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, domnule Radu Gănescu, cât de prezentă e inovația în tratamentul pacienților?
Încă nu este destul de prezent în tratamentul pacienților din România.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. În lumea medicală, uneori cele mai simple gesturi au efecte surprinzătoare. Un astfel de detaliu este muzica, un element familiar prezent în viața de zi cu zi, dar încă puțin explorat în contextul operațiilor. Un studiu recent arată că muzica poate avea un rol important în timpul intervențiilor chirurgicale. Pacienții care ascultă melodii liniștite în sala de operație tind să se recupereze mai repede, să resimtă mai puțină durere și să se simtă mai relaxați înainte și după procedură. Cercetătorii au observat că muzica reduce nivelul de stres și anxietate, stabilizează ritmul cardiac și contribuie la o experiență post-operatorie mai confortabilă. În plus, este o metodă sigură, non-invazivă și accesibilă, fără efecte secundare. Rezultatele sunt valabile indiferent de tipul intervenției, de la operații minore până la proceduri complexe. Important este ca muzica să fie calmă, fără ritmuri puternice, pentru a crea un mediu cât mai relaxant. Este evident că sănătatea nu depinde doar de tehnicile clasice, ci și de felul în care folosim informația, tehnologia, resursele din jurul nostru. Într-un fel, acest detaliu aparent simplu pregătește terenul pentru un alt domeniu în plină dezvoltare, în care totul se joacă la intersecția dintre biologie și analiză digitală, viroinformatică. O disciplină care combină virologia cu informatica pentru a analiza cantități uriașe de date biologice. Este un domeniu relativ nou, dar cu potențial semnificativ, iar interesul pentru el crește în rândul tinerilor cercetători. Mai multe aflăm din materialul semnat Cristiana Sapău.
Mă numesc Faurucu Mihai, sunt student în anul întâi la masterul de bioinformatică aplicată în științele vieții predată în limba engleză. Sunt absolvent de biochimie, tot în cadrul aceleiași universități, de la Facultatea de Biologie și Geologie. Background-ul meu este pe biochimie în principal, dar viroinformatică ar fi ramura bioinformaticii care se ocupă cu studierea virusului, combinarea între studiul virusurilor și a informaticii. Bioinformatica este o știință conexă care combină elementele de biologie, cum ar fi genetică, biologie celulară, biochimie, cu elemente de informatică, cum ar fi data science și, în esență, baze de date. Acest lucru a fost necesar deoarece datele biologice sunt extrem de vaste, extrem de multe și au fost un fel de încercare și chiar reușire în anumite cazuri de cuantificare a tuturor informațiilor brute cu care trebuie să lucreze un cercetător. Deci am ales viroinformatica. Eu, în principal, vreau să-mi axez viitoarea cercetare, cum ar fi și doctoratul și cariera mea, pe baza studierii atât din punct de vedere molecular, cât și structural a diferitelor virusuri, în predominant bacteriofagii, deoarece văd un potențial clinic crescut față de ele.
Mai ales că am avut de-a face cu o pandemie și am înțeles din prezentare că inclusiv SARS-CoV-2 este un virus studiat sau să-mi explicați mai multe care e legătura și utilitatea viroinformaticii din acest punct de vedere?
Mai ales cu, m-a zis dumneavoastră, în cadrul contextului că a avut loc pandemia de SARS-CoV-2, rolul viroinformaticii ar fi în principal, cum să mă exprim, de cuantificarea tuturor datelor pe care le avem despre SARS-CoV-2, că ați observat că au fost și cazuri de reinfectări și altele, din cauza evoluției constante a virusului. Acestea sunt în evoluție constantă și atunci un studiu viroinformatic asupra acestor tipuri de virusuri ar putea să fie chiar fundamentală pentru cuantificarea tuturor informațiilor, inclusiv noi apărute, pentru a putea combate diferite pandemii, cum a fost respectiva.
Rolul inteligenței artificiale în tot acest mecanism care este?
Este de predicție a diferitor funcții și a diferitor structuri. Putem să vedem cum evoluează virusul folosind simulări și modele diferite și, de exemplu, putem să vedem ce funcție poate să aibă o proteină virală, ce structură poate să aibă virusul respectiv și să putem observa chiar cum putem să-l combate sau putem chiar utiliza în cadrul bacteriofagilor pentru tratamentul clinic la bacterioze.
Și lucrarea dumneavoastră de doctorat pe ce se va axa?
Eu, în principal, aș dori să fac pe bacteriofagi, pe tratamentul diferitor bacterioze, infecții bacteriene cu grad ridicat de mortalitate. În special sunt zone în care încă activează boli antice, cum a fi ciuma sau cum a fost recent, adică nu chiar recent, dar cum ar fi o boală antică lepra, în care încă 5% din populație este expusă și diferite infecții care pot să survină chiar în viața de zi cu zi.
Așadar, informatica, inteligența artificială, biologia, medicina, toate își dau mâna în această structură complexă care de fapt vine în ajutorul celor care cercetează și implicit a pacienților care suferă de anumite boli.
Exact. Asta ar fi ideea de bază. În esență, această combinație între informatică, biologie și medicină are rolul de a ajuta pacientul și nu numai pacientul, de a ajuta cercetătorii pentru a descoperi tratamente cât mai bune pentru tratarea diferitor patologii.
Instrumentele pe care le aveți la îndemână, programele informatice, sunt suficiente pentru ca toate aceste cercetări să ducă în direcția bună?
De obicei, în cercetare, nimic nu este încă suficient. Totdeauna poate să fie îmbunătățit, dar momentan, cu resursele pe care le avem, sunt, să zic așa, la Eu consider că pot să fie îmbunătățite și pot să fie aduse la un nivel care să fie mai specific, mai performant pentru a îmbunătăți ceea ce deja există, mai ales fiind un domeniu foarte nou.
Generația dumneavoastră este fericită pentru că beneficiază deja de toate aceste instrumente și aș vrea să vă mai întreb cam care ar fi direcția spre care se îndreaptă știința, cât de mult va avansa pe această latură a viroinformaticii, a bioinformaticii?
Momentan nu se poate face cercetare fără bioinformatică. Din ce ni s-a spus, este un instrument fundamental pentru toate cercetările, indiferent pe ce se dorește pe biologie, și consider că va avea un rol fundamental în viitor și este un domeniu foarte de viitor.
Va rămâne la nivelul universitar sau va trece și la nivele de altă natură, antreprenorial, la nivel de studiere a disciplinelor în liceu?
Eu consider că, da, momentan este la nivel universitar, fiind relativ un domeniu nou față de celelalte deja stabilite, dar din ce știu, pe domeniul industrial deja se lucrează pe bioinformatică, în special companii farmaceutice și medicale, și consider că în viitor chiar se pot face avansuri și spre zona preuniversitară, prin modele pentru vizualizare, mai ales pe parte moleculară, că există anumite concepte abstracte, mai ales când studiem și anatomia și fiziologia omului, care dacă sunt arătate prin modele și simulări, pot să fie înțelese mai bine. Consider, da, că pot să avanseze și pe alte domenii.
Vă mulțumesc foarte mult, felicitări pentru ce ați prezentat astăzi și vă doresc mult succes în activitate și în cercetarea pe care o veți face.
Vă mulțumesc frumos pentru urări și vă mulțumesc frumos și pentru oportunitatea de a avea acest interviu.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Fericirea unei societăți nu este doar un concept abstract. Este un indicator care influențează sănătatea colectivă și modul în care oamenii își trăiesc viața. Un studiu realizat de cercetători români arată clar că starea emoțională și calitatea relațiilor sociale pot susține sănătatea la fel de mult ca infrastructura medicală. Dar oricât de important ar fi acest capital psihologic, el nu poate compensa lipsurile unui sistem care ajunge prea greu la standarde moderne de tratament. Iar aici apare diferența esențială între potențial și realitate. România rămâne în urma Europei din cauza accesului întârziat la tratamente care, în alte state, sunt deja considerate standard. Deși medicina avansează într-un ritm accelerat la nivel global, țara noastră se numără printre statele cu cele mai mari întârzieri din Uniunea Europeană în ceea ce privește medicamentele inovatoare. În acest context, se vorbește tot mai des despre nevoia de a aduce pacienților același nivel de tratament disponibil în restul Uniunii și despre șansa României de a deveni actor credibil în ecosistemul european al sănătății și al științelor vieții. Adriana Turea explică ce înseamnă toate acestea pentru cei care depind de tratamentele inovatoare.
Inovația farmaceutică este importantă pentru pacienți și mai ales atunci când nu au altă alternativă terapeutică. Din punctul de vedere al președintelui Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, domnule Radu Gănescu, cât de prezentă e inovația în tratamentul pacienților?
Încă nu este destul de prezent în tratamentul pacienților din România și cumva chiar scopul acestei întâlniri și acestei discuții este să creștem accesul pacienților din România la inovație. Când vorbim de inovație, vorbim de noi tratamente care pot vindeca și pot trata patologii care la ora actuală nu au soluții terapeutice, cum ar fi bolile rare. Vorbim de noi tratamente care pot ajuta pacienții să se vindece, nu doar să ducă o patologie cronică sau să ducă o patologie nevindecabilă, și știm cu toții de-a lungul ultimilor ani, vedem cât de importantă este inovația în tratarea pacienților oncologici, în tratarea pacienților HIV-S, în tratarea pacienților cu diverse forme de cancere. Totodată putem spune că inovația creează posibilitatea unui sistem de sănătate de a nu a crește numărul pacienților și, dimpotrivă, de a crește numărul persoanelor sănătoase care să contribuie într-un sistem public și să nu devină persoane cu dizabilități, dimpotrivă să devină oameni normali ai societății, ai comunității.
Ce ar fi bine să se îmbunătățească?
Cred că avem nevoie de câteva lucruri foarte importante ca această inovație să fie mult mai prezentă în România. Cred că avem nevoie de o schimbare a modului în care facem politica medicamentului, în care facem evaluarea medicamentului și politica de prețuri. Toate aceste lucruri afectează într-o formă sau alta, pentru că din punct de vedere al datelor care le avem la ora actuală, vedem că suntem undeva cam pe ultimul loc în Europa cu privire la acces. Avem undeva de 2 ani, 2 ani jumătate întârziere în ceea ce privește noile molecule și cam 1 din 5 molecule evaluate la nivel european ajunge și în România. Ne pune cumva, să spunem așa, ca și pacienți într-un sistem de așteptare. Dar așteptarea asta este, pot să spun, păguboasă, pentru că nu duce nimic bun în ceea ce înseamnă starea de sănătate a unui pacient. Poate duce la complicații, poate duce la dizabilitate, poate duce chiar la pierderea de vieți și cu siguranță duce la costuri mult mai mari pentru sistemul de sănătate. Costuri pe care știm cu toți acest sistem nu și le permite. De asta aceste schimbări, crearea unui sistem de finanțare corect pentru rambursarea acestor molecule, crearea unor posibilități de a crește finanțarea prin diverse metode, fie prin parteneriate publice-private, fie prin aduce asiguratorilor privați în acest sistem, va crește și accesul pacienților din România la inovație și odată cu acest lucru, cu siguranță va crește speranța de viață, va crește calitatea vieții și din persoane bolnave vom avea persoane sănătoase.
Cu speranța îmbunătățirii accesului mai rapid la medicamentele inovative, s-a semnat un memorandum de colaborare între principalele organizații de pacienți din România, Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete și ARPIM, Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități a ajuns la finalul acestei ediții. Ne auzim și mâine. Iată care este sumarul emisiunii următoare.
De câțiva ani încoace ne ajung la urechi vești extraordinare despre adolescenții din România care construiesc roboți și ne reprezintă țara cu onoare și succes în competițiile internaționale de robotică. Am și eu un exemplu de acest gen, echipa de robotică TechnoZet de la Colegiul Național Zinca Golescu din Pitești.
Fetele care participă la concurs vor învăța să realizeze chestionare și interviuri și cum să se prezinte în fața juriului. Câteva dintre etapele pe care le vor parcurge sunt prezentate de managerul de program, Maria Popescu.
Pentru înscriere, fetele trebuie să acceseze site-ul atfabor.org/technovation și vor găsi acolo formularul de înscriere pe care trebuie să-l completeze.
O carte de Jules Verne a trezit interesul pentru astronomie și a început să exploreze bolta cerească cu o lunetă pe care și-a făcut-o singur dintr-un tub de carton și două lentile.
Cred că de la 13-14 ani am citit Hector Servadac de Jules Verne. A lovit o cometă Pământul și a luat cu ea acest savant și au făcut o călătorie prin tot sistemul solar.
Atât pentru azi. Sunt Daniela Morari. Închidem Smartbox.